Okei, pyydän anteeksi tätä viivytystä. Joo, tässä tuli aika monenlaisia näkökulmia ja keskustelu lähti aika paljon rönsyämään. Jossain kohti mulla oli jo sellainen olo, että onpas tämä yksimielistä hyrinää tästä kielen roolista, mutta johan tässä alkoi olla vähän sitten erilaisia näkökulmia tässä paneelivaiheessa. Ja mä haluaisin tässä nyt ehkä nostaa ehkä pois sitä oppikirjakeskustelusta enemmän. Ja tässä mä haluaisin nostaa pari näkökulmaa. Toinen, vähän katsoa eri kulmista sitä oppiaineen kieltä vielä. Ja sitten toinen kysymys, että mistä sitä muutosvoimaa sitten oikein voitaisiin hakea. Ja jos olikin yksimielistä hyrinää siitä, että kieli on tärkeä ja kieli eteen halutaan tehdä töitä ja sitä ei voi erottaa ehkä oppiainesisällöistä ja niin edelleen, niin miksi sitten oppikirjat ja käytänteet osoittaa jotakin ihan muuta? Ja tämä on tietysti semmoinen kysymys, joka on aika kriittinen ja meidän kaikkien kokema. Tässä tuli paljon sellaisia puheenvuoroja, joista hyvin kävi ilmi, että nimenomaan käytänteet on jotakin muuta. Ja tulee myöskin mieleen se, että onko se puhe ja toiminta sitten kuitenkin ne ihan täysin kohta. Että me on aina hirveän paljon helpompi puhua asioista kuin sitten käytännössä toimia. Niin. Ja voi olla, että me ei oltaisi ihan niin samaa mieltäkään sitten, jos me mentäisiin sinne toiminnan äärelle ja katsottaisiin, että miten me tehdään oikeasti asioita. Ja on niin paljon helpompi niin kuin sanottaa niitä jollakin tapaa. Ja siksipä ajattelin, että katsotaan vähän sitä oppiainekieltä. Kaikki ollaan opiskeltu peruskoulufysiikkaa, kun eponiittista on vaan hankaa kangaspalalla. Tuleeko siihen sähköä, varautuuko se sähköllä vai tuleeko se sähköiseksi? Nämä ovat kaikki vastauksia, joita oppilaat ovat tähän kysymykseen antaneet. Ja fyysikon mielestä, nyt tälle, mä en tiedä onko täällä enää enempää kuin yksi fyysikko paikalla, mutta on toinenkin. Fyysikon mielessä tähän on vain yksi oikea vastaus. Mä olen tästä paljon keskustellut fysiikan aineenopettaja-opiskelijoiden kanssa. Ja tässä tullaan sitten se vastaan siihen kysymykseen, mihin Johanna tuossa äsken viittasi, että jos kaikki äidinkieli ei olekaan suomi, jos sillä kielellä ei voi operoida niin eksaktisti, niin missä, mikä merkitys on sillä ilmiön ymmärtämisellä, mikä merkitys on sillä sen oikealla kielentämisellä. Ja näinhän käy, että ainut oikea vastaus on tämä varautuu sähköllä ja tuleekin kysymys, oikeastaan tuleekin herää kysymys, että onko käsittely jotenkin itseisarvo ja onko tässä oikeastaan lopulta kysymys enemmän ulkoa oppimisesta vai ilmiön ymmärtämisestä, koska se, joka vastaa tähän oikein, ei välttämättä ymmärrä kuitenkaan ilmiöä, mutta on oppinut ulkoa sen määritelmän tai sen oikean tavan vastata siihen, kielentää sen. Ja mä en voinut mitään, kun mun olisi pakko käydä nappaamassa Jounin luennosta tämä pätkä, jossa hänellä oli tämä fysiikan puhuja. Jouni kuvasi tätä niin, että hän puhuu sujuvaa fysiikkaa, mutta että jos keskustelua tästä jatkettaisiin, niin voisi olla, että se tyrehtyisi aika nopeasti. Eli samalla tavalla ehkä siellä koulussa niin osataan puhua, osataan sanoa, että eponiittisauva varautuu sähköllä, mutta ei pystytä keskustelemaan siitä eteenpäin, koska kenties sitä ilmiö ei kuitenkaan ole ymmärretty. Se kielentäminen ei ainakaan sitä paljasta. Ja mä haluaisinkin kysyä, Anu hyvin nosti tuossa paneelissa äsken esiin, että onko se oppiaineen kieli edes perusteltua itse asiassa. Ja sanoisin, että on selkeä tarve sisältöjen pelkistämiseen ja kielelliseen yksinkertaistamiseen ja tämmöiseen elaborointiin myös. Kaikissa oppiaineissa on ongelma tämä pirstaleisuus. Ja haluaisin nostaa vielä, korostaa sitä, tai kysyä oikeasti, että kuuluuko tieteellisen tiedon hierarkia todella peruskouluun? Tässä Mirja ja Peppi ainakin nosti tätä tiedon käsitystä jossakin kohti esiin. Eli onko se oikeasti se tieteellinen? Mä väittäisin, että meidän kaikki oppiaineet on ikään kuin sellaisia pieneen, ikään kuin peltipurkeutta, ihan pieneen tiivistetty se yliopistollinen akateeminen arvo oppia tai tutkinto ikään kuin. Se on vaan niin kuin viety sellaisessa ihan hirveän pieneksi. Ja kun me katsotaan aineenopettaja-opiskelijoiden kanssa niiden oman oppiaineen tekstejä, sillä analyyttisemmin, niin ne aina päätyy siihen, että eihän tätä ymmärrä itsekään, ja että eihän tätä voi edes ymmärtää, koska se ilmiö on niin paljon mutkikkaampi, ja se yritetään tässä sanoa niin kuin parilla lauseella. Niin eihän siitä voi päästä sisälle. Ja mun mielestä voidaankin kysyä, että onko peruskoulu ollenkaan oikea paikka käsitellä sitä tietoa samalla tavalla kuin miten me käsitellään sitä täällä näissä saleissa. Vai pitäisikö lähteä sitä ilmiöiden ymmärtämisen tavoitteesta ja ehkä luopua vähän sitä kielen tieteellisyydestä ja palvelisiko se kuitenkin paremmin sellaisia kansalaispäätöksiä, mitä me halutaan meidän nuorille välittää. Ja haluaisin myös kysyä, että onko tieteen kielen paikka peruskoulussa, mihin Anu viittasi, että jos vaaditaan C1-tason kielitaito, kun ollaan A1-tasolla, niin onko se oikeasti ollenkaan oikea kielimuoto, jota koulussa yritetään ikään kuin lyödä läpi. Ja olisiko käsitteissä ylipäätään karsimisen varaa? Ja halusin tähän laittaa ihan sellaisen yksinkertaisen pienen jutun, että vinkin, että jos haluaa opettaa jotain tiettyä ilmiötä, niin kokeilepa ensin kuvata se ilmiö mahdollisimman yksinkertaisesti, että miten se peruspointin voi ikään kuin ilmaista. Ja sitten miettii, että mitäs käsitteitä siihen nyt tarvittiin, että sen sai sanottua. Ehkä ne sitten riittäisi. On kysymys sitä peruskoululaista 15-16-vuotiaista, jotka tulee sieltä siinä vaiheessa, kun tullaan sieltä ulos, jos puhutaan peruskoulun tasolla. Ja sitten vielä ehkä se, että mitä se oppiaineen kieli sitten lopulta on, mitä muuta kuin sanastoja käsitteitä. Tässä keskustelussa nousi hyvin esiin näitä oppiainekohtaisia kielenkäytön tapoja, mutta mitäs ne sitten oikeastaan on? Jouni puhuu argumentoivasta puhetavasta. Onko se samanlaista argumentoivaa puhetapaa kuin fysiikassa kuin historiassa esimerkiksi? Ei se ole. Mutta se on meille ehkä aika epäselvää. Me ei ole ehkä sitä kauhean tarkkaan ja analyyttisesti katsottu, että mitä se sitten oikein on. On näitä oppiaineille tyypillisiä tekstilajeja ja erilaisia konstruktioita. On nostettu esiin se, että se olisi myöskin sitä lukemisen ja kirjoittamisen tapoa ja strategioiden opettamista. Ja sitten kiva, kun tuli jossain kohti tämä tulevaisuuden kielenkäyttötarpeet. Onko sitä oppiaineiden kohdalla yhtään mietitty? Mitä tulevaisuuden kielenkäyttötarpeita tähän oppiaineeseen näillä esimerkiksi peruskoulusta lähtevillä oppilailla oikeastaan on? Palveleeko se oppiaineen sisältöjen opetus ja kielenopetus niitä tarpeita ollenkaan? Tämä oppiaineen kielen erittely on usein vaikea ihan kieliasiantuntijalle, mikä mä näen erilaisissa projekteissa, joita mä vedän meidän aineenopettajakoulutettaville. Mutta sitten myöskin mä oon kokenut se ihan omakohtaisesti, että mun mielestä mä oon aidosti yrittänyt joskus meidän oppikirjatiimin kanssa käydä läpi jonkun oppiaineen tekstiä ja yrittänyt miettiä, että mitä mä kielenopettajana haluaisin tästä, mitä mä voisin ikään kuin opettaa, miten mä voisin opettaa, mitä on fysiikan kieli, mitä on biologian kieli. Se on ihan hitsin työlästä. Ei sitä niin kuin ihan parilla pikkuistunnolla niin kuin selvitetäkään sitä. Ei, sieltä on aika vaikea löytää niitä konstruktioita, jotka sä voisit sanoa, että hei, tämä on tyypillistä nimenomaan biologialle, tämä on tyypillistä nimenomaan historialle ja niin edelleen. Ja siksipä muutosvoima lähtee mun mielestä siitä, että anteeksi, mä sanon tähän vielä sen, että mä halusin vielä sanoa siihen sun kommenttiin, että mitä kustantamo tekee, niin mun mielestä siinä ei ole kysymys pelkästään luettavuudesta, vaan siinä on oikeasti kysymys niistä, ihan niistä sisällöistä, mitä ajatellaan, että se sisällöt oikeastaan on. Että se kieli ei ole siitä niin kuin irrallista. Mutta että muutosvoima lähtisi, varmaan yksi muutosvoima siitä, että pitäisi olla tutkimusta oppiaineiden kielestä. Millaista on se kieli, puhetapa, tekstilajit? Sitä pitäisi sitä tietoa sitten populaarista ja pedagogisoida. Se pitäisi saada sille aineenopettajalle merkitykselliseksi ja ymmärrettäväksi, niin että hän kokee, että tällä on nyt jotain tekemistä oikeasti sen kanssa, mitä mä oon tekemässä. Ja mun oma kokemus, kun näitä asioita on opettajan koulutuksessa opetan, niin mun oma kokemus on, että me opettajaopiskelijat kyllä tajuaa, mutta se lähtee usein oppiaineiden vertailusta tai sitten siitä normin rikkomisesta. Eli kun fysiikkaa ruvetaan kirjoittamaan historiakonventiolla, niin jopas alkaa olla erilaista mutinaa ilmassa, että eihän näin voi tehdä. Ja silloin vasta oikeastaan tajuu, että millaista se fysiikan kieli sitten oikeastaan onkaan. Mutta tämä on niin kuin meidän yliopistoihmisten työsarkaa aika tavalla. No toinen, mistä muutosvoima lähtee, niin on sitten opettajien yhteistyöstä. Koulun tasolla, äidinkieli, muut kielet, muut oppiaineet. Ja niin kuin täällä tuli jossain vaiheessa esiin, että tavallaan kieliaineilla pitäisi olla vähän sellainen yhteinen visio, mitä me ollaan tekemässä täällä koulussa, mitä me yritetään saada läpi. Ja sitten toisaalta myöskin se tiivis yhteistyö muihin oppiaineisiin. Ja mun mielestä oppiaineisiin pitäisi saada soraääniä. Pitäisi saada sitä, että kun me tehdään kimpas töitä, niin me ikään kuin väkisinkin mennään vähän toistemme alueelle. Väkisinkin vähän kommentoidaan sitä, että onko toi nyt oikeasti tarpeen. Onko oikeasti nämä nyt tärkeitä asioita? Kannattaako me oikeasti käyttää tähän aikaan vai kannattaako me käyttääkin tuohon toiseen asiaan? Eli tulee vähän ydinaineista tulee neuvottelua, niistä tutkittavista ilmiöistä, niistä taidoista, mitä oppiaineissa opetetaan, ja sitten siitä kielestä, mitä siellä käytetään. Tämä on opettajan koulutuksen haaste myöskin. Ja meillä esimerkiksi on hyviä kokemuksia siitä, että että opiskelijat tekee aineopettajaopiskelijat suurimman osan opinnoista sekaryhmästä, eli pienoisopettajavuodessa, jossa ikään kuin luodaan jo niitä valmiuksia ja semmoista käytänteitä, että hei, se on ihan normaalia tehdä yhteistyötä muiden aineiden ihmisten kanssa. Mutta sitten mä näkisin, tässä nousi jo hyvin esiin tämä, että oppikirjaprosesseissa voisi olla sekoitetumpia porukoita. Ja yksi, mikä musta olisi ihan must, niin on joko, että erityisopettaja tai S2-opettaja kommentoisi kaikki niin kuin oppikirjamateriaalit, mitä tulee, tai mitä tahansa oppimateriaalia, niin kuin sen kielen. Ja se olisi pelkästään kielestä kysymys. Siinä on kysymys sit koko siitä sisällön myöskin jäsentämisestä ja siitä vaatimuksesta siitä, että sitä ydinaineista pitäisi miettiä. Mitäs vielä? No sitten se, mikä tässä tuli, tämä tunteen kieliasia, niin minusta tässä olisi hyvä muistaa se, että oppilaallakin voisi olla sanottavaa. Eli oppilaatkin voisi ottaa itsensä tähän merkitysneuvotteluun mukaan, että mitä tässä ollaan oikeastaan tekemässä, mille on käyttöarvoa ja mihin niin kuin motivaatiota, ja mitkä on niitä asioita, jotka pystyy ikään kuin sitomaan jotenkin siihen oman kokemusmaailmansa niin, että ne oikeasti muistettaisiin vielä 3 viikkoa sen jälkeen, kun ne on opetettu. Meidän opettajien ammatillinen itsetuntohan on aivan uskomatonta luokkaa siinä mielessä, että jos me mentäisiin minkä tahansa oppiaineen peruskoulun oppimäärää testaamaan tuohon kauppakadulle, niin se on aivan surkea se tulos, mikä me saataisiin, mitä tavallinen aikuinen ihminen muistaa ja osaa niistä. Ja oikeasti mä en ymmärrä, mihin meidän ammatillinen itsetunto oikein perustuu, että me tehdään tätä silti ihan onnessa. Mutta varmaan me pidetään kokeetkin sen takia aina heti sen jälkeen, kun asiat on opetettu, koska emme kestetä sitä tietää lukukauden lopussa, että miten vähän me siitä muistaa. Eli eikö olekin, se on oikeasti ihan järisyttävä se tilanne. Ja ihan totta on se, mitä Jorma sanoi, että ilman sitä oppilaan ääntä ja sitä vuorovaikutussuhdetta ja sitä vuorovaikutuskieltä, niin tämä kaikki muu on ihan niin kuin turhaa, että tämä ei ole, että joka tapauksessa sitä oppimisvaikutusta ei ainakaan synny. Kaikki valuu hukkaan. Ja olisin samaa mieltä kuin muistaakseni Anuko, joka sanoi, että vähemmän voisi olla enemmän. Eli pitäisi vaan hirveän paljon enemmän karsia ja oikeasti miettiä, että mitä ne taidot ja ydinasiat oikeastaan on, mihin halutaan keskittyä. Ja siinäpä olikin oikeastaan se, mitä halusin tässä kohdin sanoa, mutta sitten haluaisimme pyytää teiltä vielä yhden äänestyskierroksen kysymykseen. Kuinka paljon käsityksesi kielen ja oppiaineiden opetuksen suhteesta muuttui tämän seminaaripäivän aikana? Ja asteikolla paljon, jonkin verran ei merkittävästi. Ei yhtään. Täällä on rivit vähän harvenneet, mutta kauheat, olis mä näin nopea, vaikka mä oon ihan... Teitä ei varmaan haittaa, vaikka te pääsette vähän aikaisemminkin, mutta mä luulin, että mulla on hirveä kiire, kun mä vielä sähläsin siinä alkuun. Pystytkö mua kuitenkin kuuntelemaan? Joo, se onkin mulla. Okei. Haluatko joku kommentoida tätä tulosta omalta osaltaan tai yleisesti? Suurin osa on jonkun verran tai paljon menee sen yli, mutta ei merkittävästi eikä yhtään, niin sinnekin jää kuitenkin aikamoinen prosenttiosuus. Joo, ole hyvä. Okei. Mä huomasin jo tässä aikaisemmin, kun mä istuin sun vieressä, että sulla oli ongelmia kaikkiin näiden kysymysten tulkinnassa. Teillä oli aina sitä mieltä, että ei tähän oikeastaan voi vastata koskaan. Oli aivan, että älä mieti niin paljon. Okei, mutta palautetta voi siis antaa paitsi näillä lapuilla, joita on jaettu ja niitä voi jättää tuohon boksiin tuohon eteen, ja lisäksi, ja tuolta boksista löytyvät laput päätyy sitten Kielikampuksen nettisivuille, ja lisäksi netissä Kielikampuksen sivuilla on toinen myöskin lomake, jossa voi sitten vielä, kun vähän alkaa tomu tasaantua, niin sitten kun alkaa pulpahilla niitä ajatuksia, niin toivomme, että käytte kirjaamassa vielä mietteitänne. Mutta mä oon tiivistykseni tehnyt ja ilmeisen sujuvaan tahtiin, ja mä toivon, että siitä sai kuitenkin jotakin tolkkua. Että mä en ole ihan niin nopeasti puhunut, ja toivotan kiitoksia ja kaikille hyvää viikonloppua.
Ja tässä vaan ihan säveltä siihen viimeisen sivun späärilauluun, jonka eräs opiskelijaryhmä on tehnyt.
Joo, sanat on siinä
ojenteen viimeisellä sivulla.